Vážená pani profesorko, vážený pane prorektore, vážený pane profesore, vážené dámy a pánové. Je to pro mě velká čest a velmi milá příležitost promluvit tady právě v rámci Dne mateřského jazyka. Dovolte, abych přitom zůstal sedět. Jak vidíte z té předlohy, kterou jsme vám rozdali, popřípadě je tady ještě k dispozici, začal bych těmi proměnami, kterými čeština prošla v čase, to znamená za minulých 400 let. Jak tady vidíte, už v 17. století mluvnice češtiny ukazovaly její tvarosloví v celku, v té velké rosově mluvnici jsou jak tvary, které by dnes byly označeny za čistě spisovné, tak i tvary, které by se mohly dnes označit jako tvary obecné češtiny. Teda stromy i stromama krásnými i krásnýma a tak dále. To bylo už i u předchůdců rosových a jeho popis češtiny byl obecně přijat. Uplatňoval se v mluvnicích i v praxi, v mluvené řeči i v písemné podobě po celé 18. století. Jak říkají někteří znalci, byl lingvisticky adekvátnější a modernější než Dobrovského přístup. Dobrovský kolem roku 1800 nevěřil, že obrození češtiny bude ještě v té plné šíři možné a chtěl ve své velké mluvnici hlavně popsat klasickou češtinu 16. století, především jazyk Kralické Bible. Přitom ovšem i on upozorňuje aspoň tak mimochodem například na výslovnost bejt v Čechách a na jiné podobné jevy. To druhé období jsem tady vymezil 1834 až 1932, tedy trochu později než 19. století. Je to období purismu a brusičství, období, kdy šlo lingvistům o čistotu a správnost v češtině. Pro ten začátek tady je typickým výchozím bodem vydání velkého Jungmannova slovníku česko-německého, který byl základem pro nové rozšíření češtiny v kulturních funkcích. I Jungmann měl své předchůdce a hlavně následovníky. A šlo tehdy právě o návrat k tvarům z jazyka Kralické Bible. Jedním z hlavních cílů tenkrát byla jednota se slovenštinou, bylo to ovlivněno i slovenskými lingvisty a šlo o takové jevy, jako například výslovnost být, teda být někde stejně jako být někoho, podobně strýc velký a tak dál, prostě ten dlouhý Y vyslovovaný jako I, což bylo na území češtiny vlastně k tomu došlo ve vývoji jenom na Slovácku a jinak ovšem ve slovenštině. Čili proto udržení československé jednoty to bylo potřebné. To EI bylo rozšířené i na střední a jižní Moravě. To dnešní hanácké B je z dříve i tam přítomného Bejt. Panovala tehdy snaha, i když to nebyla přímo nutnost, zbavit se spousty takových germanismů, jako pucovat, štrůzok, leintuch a tak dále, čili vládl tady purismus. Zároveň s těmi slovy německého původu byly skodifikované normy, vyloučeny i ty běžně mluvené tvary jako velkýho lidma a tak dále. A řada dalších slov, tedy šlo o to brusičství. Ale nebylo možné vyloučit všechny tyto jevy z běžné mluvy. Proto i dnes často slyšíme ty nášky, jak se mluví nespisovně. Bohemisté napomínají nositele češtiny, upozorňují na to i v učebnicích, i ve škole. To přesvědčení o potřebě preskripce totiž přežívalo i později, když už češtině nehrozilo přímé nebezpečí ze strany němčiny. Jak to napsal později Zdeněk Starý, šlo tady o syndrom národního údělu, který se dlouho udržoval a udržoval při životě ten purismus a s ním brusičství, prostě preskripci. Čeština přežila ten silný tlak němčiny, potom i vliv ruštiny. Dnes se brání tlaku angličtiny. Obohacuje se přitom jak o přijatá slova, tak o jejich přeložené ekvivalenty i o další výrazy. O tom tady budou mluvit ještě během dnešního odpoledne jiní. Já bych přešel k tomu třetímu období. Můžeme mluvit už o dnešním období, o dnešním vývoji a dnešní různosti názorů. S tím, že začátek je tady v roce 1932, kdy byl založen Pražský lingvistický kroužek, který jehož zakladatelé vystoupili s požadavkem přechodu od toho hlediska správnosti k hledisku funkce. Že tedy pro užití výrazu v řeči nebo v písmu je důležitá vhodnost toho výrazu pro daný kontext. To, jak ten výraz tam patřičně funguje. Hlavní zakladatel kroužku Wilhelm Matthäusius tenkrát napsal, že tvůrci nové spisovné češtiny z ní bohužel nevyloučili mluvnické archaizmy, ty jevy ze 16. století, a že se tak spisovná norma osudně vzdálila od češtiny hovorové. Havránek vytvořil pojem obecná čeština, jde tady o ty tvary, nejde o to, že by to byla jiná čeština. Samozřejmě naprostá většina jazykových jevů v češtině je společná jak té spisovné normě, tak té obecné češtině v tvarosloví. Havránek ukázal, že obecná čeština už je něco daleko víc než nářečí. Ukázal taky, že je přípustná třeba i v dramatu, ale trval na tom, že kladný hrdina, tenkrát v 50. letech, že kladný hrdina mluví spisovně. Nevěřil mě, že se ty nespisovné koncovky obecné češtiny volně kombinují s nejrůznějšími slovy. Když jsem přinesl takové doklady jako se starochetickýma textama, jak se tenkrát už na fakultě příležitostně mluvilo, tak to považoval za falešnou obecnou češtinu. Ale postupně on i další tahle ta svoje hlediska zmírňovali. Potom v 80. letech psal František Daneš o obecné češtině jako o naší vlastní mateřštině, tedy v Čechách samozřejmě. Alexander Stich mluvil o tom, že spisovná čeština má své mezery, že v ní chybí slohově neutrální výrazové prostředky pro některé funkce, tedy prostředky, které by nebyly ani knižní, ani nespisovné, jako je na jedné straně bychom, na druhé bysme. Nemáme nic mezi tím. Výzkum běžné mluvy, který po spisovné češtiny není úplná, že jde tady spíš o široké přechodné pásmo, jak o tom psal Henry Kučera ve Spojených státech v neoficiálnu, a to i ve veřejném, je častá oscilace tvarů spisovných a obecně českých. Jde tady o střídání kódu, některé příklady tady máte, nebudu to všechno číst. Dá se mluvit o určité stupnici obecně českých jevů, od těch, které jsou široce užívány i na Moravě, jako bysme, nebo teda tam bychme, ale bysme se šíří lidma, města byly a tak dále, až k těm jevům, které dnes už hodně ustoupily, jako je ouřad nebo jemu ousko. Došlo tady na etapu, kterou můžeme nazvat přechodem od toho starého preskriptivního postoje musíš, nesmíš k novému postoji už nemusíš, už smíš. O mnoha těch tvarech se to ještě málo ví, ale byly postupně za spisovné, aspoň pokud jde o stylistiku v té hovorové vrstě, uznány i tvary jako můžu moct, kupuju, teda už se nemusí užívat, mohu moci, kupují a tak dále, až po to dej mě to a beze mě. Profesor Bělič psal o spojeních jako bez něj, otevři ho, teda okno, a taky jeho zásluhou bylo už uznáno, že ve slovní zásobě máme široké přechodné pásmo. Obecná čeština se šíří, lingvisté v Čechách už nepožadují čistě spisovné tvary v běžném hovoru a shodují se v tom, že je na místě nevylučovat z jazyka jakékoliv výrazy. Všechny tvary, všechny výrazy v něm mají své místo, své slohové zařazení. Na Moravě, ve Slezsku pochopitelně je pořád ještě to zeměpisné rozlišení na poměrně malé celky, takže s tím souvisí silnější motivace pro užívání spisovných tvarů. V každém případě je potřeba vědět, jak se kde mluví. Dnes už máme k dispozici velké počítačové korpusy textu, vznikají už i korpusy mluvené řeči a je potřeba teda soustředit se na ten popis, nepředpisovat nic mluvčím, jak to říká ve svých úspěšných pracích doktor Cvrček, ale informovat mluvčí o tom, jaká situace je. To znamená přejít od té francouzsko-německé tradice, té kodifikované spisovnosti, k širšímu pojmu standardního vyjadřování i ze standardním hovorem. A soustředit se ne na ty tvary, ale na hlubší kulturu vyjadřování, jejíž teda příklady toho, o co tady jde, jsem vypsal na té třetí stránce, nemůžu to tady už opakovat, jenom bych uzavřel tím, že ty proměny, o kterých jsem mluvil, se neodehrávají tolik v češtině, ale především v pohledu na ní, v tom, jak se na ní dívá lingvistika a jak by se na ní postupně měla začít dívat taky škola. Češtinu pochopitelně potřebujeme a budeme ji mít, dokud budeme posílat děti do českých škol. Že mluvíme o tom přechodném pásmu, o tom hovoru, to neznamená, že bychom chtěli češtinu nechat kočkám, ale chceme ji nechat jejím nositelům, mluvčím. Ti ji dostali od svých předků, v jejich hlavách žije, oni ji rozvíjejí, oni nepotřebují nějaké dozorce z úředních pravomocí, ale potřebují a zaslouží si i ve způsobu vyjadřování svobodu. Děkuji vám za pozornost.